มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเสนอชื่อผู้แทนการค้าสหรัฐคนใหม่ที่คาดกันว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนอกเหนือจากคุณสมบัติโดดเด่นอื่นๆอีกมากมายครับรายงานข่าวหลายสายระบุว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะเสนอชื่อแคทเธอรีนไทยนักกฎหมายด้านการค้าที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ไทยจะเป็นสุภาพสตรีที่ไม่ใช่คนผิวขาวคนแรกที่ได้ลงตำแหน่งสำคัญนี้ครับสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนไทยย้ำว่านอกเหนือจากประสบการณ์งานด้านนโยบายภาษีและการจัดเก็บรายได้ของรัฐรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเธอยังเชี่ยวชาญการใช้ภาษาจีนกลางด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC เดินหน้ายื่นเรื่องฟ้องศาลว่า Facebookดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจในแบบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายเล็กโดยหลายฝ่ายคาดกันว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแห่งนี้อาจจะต้องจำยอมขายธุรกิจทำเงินอย่าง Instagram และแอปพลิเคชัน WhatsApp ในเร็วๆนี้ด้วยครับทั้งนี้ Facebook คือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายที่2ที่ตกเป็นเป้าฟ้องร้องคดีดังในปีนี้หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทำการฟ้องร้องบริษัท Alphabetซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เมื่อเดือนตุลาคมด้วยข้อกล่าวหาว่าบริษัทนี้ใช้อำนาจทางการตลาดกีดกันคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมการที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐทำการฟ้องร้องบริษัทชื่อดังเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเห็นที่พ้องต้องกันจากทั้งสองภาคการเมืองที่ต้องการให้ธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายร่วมกันรับผิดชอบผลการกระทำของตนพร้อมๆกับทำตามหลักปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับกันสำหรับเนื้อหาของคำฟ้องที่ FTC ยื่นต่อศาลนั้นระบุว่า Facebookลงทุนซื้อธุรกิจคู่แข่งด้วยเจาะจงไปที่ Instagram ด้วยเม็ดเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2012และ WhatsApp ด้วยข้อเสนอสูงถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2014ครับอัยการในหลายรัฐของสหรัฐยังร่วมกันแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมชี้ว่า Facebook ใช้ความเป็นผู้นำธุรกิจและอำนาจการผูกขาดในตลาดบดขยี้คู่แข่งรายย่อยและกีดกันการแข่งขันซึ่งทำให้ผู้ใช้งานต้องเสียโอกาสมากมายมาเป็นเวลาเกือบทศวรรษครับเจนนิเฟอร์นิวสเตทที่ปรึกษาของ Facebook โต้การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นและกล่าวว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดนั้นไม่ได้มีเอาไว้ใช้ลงโทษบริษัทที่ประสบความสำเร็จพร้อมย้ำว่า Instagram และ WhatsApp กลายมาเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จได้เพราะ Facebook ลงทุนเป็นเงินนับหมื่นล้านเพื่อพัฒนาและขยายตลาดต่างหากครับแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจสอบระดับชาติในหลายประเทศของยุโรปได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัทโฆษณาสื่อดิจิทัลหลายแห่งทำการละเมิดกฎการรักษาความเป็นส่วนตัวของประชาชนผ่านระบบลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของตนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านับตั้งแต่ปีคศ2018มาหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลใน15ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับระบบการประมวลโฆษณาแบบรายงานผลทันทีหรือ real time ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมโฆษณาในปัจจุบันโดยคำร้องเรียนเหล่านั้นกล่าวว่าระบบนี้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของชาวยุโรปภายใต้ระบบการประมูลโฆษณานี้บริษัทหลายแห่งซึ่งรวมถึง Google และบริษัทสมาชิกของสมาคมโฆษณาออนไลน์หรือ Interactive Advertising Bureau จะมีการรวบรวมข้อมูลประวัติการท่องเว็บของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่ไปให้ธุรกิจจำนวนหลายร้อยหลายพันแห่งพิจารณาก่อนจะเข้ามาประมูลเพื่อซื้อพื้นที่ลงโฆษณาต่อไปทั้งนี้ข้อมูลการท่องเว็บนั้นอาจมีรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทำการอนุญาตให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยและในเวลานี้กลุ่มรณรงค์เสรีภาพที่ชื่อ Civil Liberties Union for Europe ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกับกลุ่ม Open Rights Group จากอังกฤษรวมทั้งสมาคม Panopticon Foundation ซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสิทธิเสรีภาพในการประสานงานกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนในโครเอเชียไซปรัสกรีซมอลตาโปรตุเกสและโรมาเนียเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนครับและปิดท้ายกันในวันนี้สายการบินหลายแห่งของสหรัฐประกาศยอมยกเลิกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อหวังช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางมากขึ้นในภาวะที่การระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่และรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ครับสถานีข่าว NBC รายงานว่าสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์จะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งตั้งไว้ที่200ดอลลาร์แล้วโดยเอ็ดบาสเชียน CEO ของบริษัทยืนยันว่าการยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เป็นนโยบายถาวรที่จะไม่กลับมาบังคับใช้อีก แม้หลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติยกเว้นในกรณีของตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่มีเงื่อนไขไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือคืนเงินแต่จะยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงการเดินทางไปจนถึงเดือนมีนาคมหน้าครับขณะเดียวกัน Fox Business รายงานว่า United Airlines ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมแบบเดียวกันในวันพุธตามเวลาในสหรัฐโดยมีเงื่อนไขเหมือนของ Delta Airlines เช่นกันครับทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Delta Airlines, United Airlines และ American Airlines เพิ่งประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไปรายงานข่าวของ NBC ระบุว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วและการยกเลิกตั๋วของสายการบินอเมริกันนั้นสูงถึง 2,800 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วตามข้อมูลของกระทรวงคมนาคมสหรัฐครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน